Fərşiyan özünün uşaqlığından, ruhiyyələrindən və xüsusiyyətlərindən, valideynlərinin dərin dini inanclarından bəhs edir. İstvard, Kiril Yoş və Məcid Mehriqan Fərşiyanın əsərlərinin xüsusiyyətləri haqqında danışıblar. Mahmud Fərşiyanın əsərlərinin dəqiq sayı bəlli deyil, lakin bu günə qədər 5 cildlik seçilmiş əsərləri çapdan çıxıb və son cildidə 150 əsər var. Həmçinin miniatur əsərlərini özündə cəmləşdirən kitabda 120 əsər var. Sadabad müzeyində 50 rəsim sərgiləndi. Mahmud Fərşiyanın 15 əsəri İmam Rıza Aleyhisselamın ziyarətgahına müzeyinə bağışlandı. Onun bəzi əsərləri bunlardan ibarətdir. Şəms və Mulana, Qugnus, İbrahim Gülistanda, Nura Doğru, Paklaşma, Sevinc Ətri, Himayə, Şəhid, Şam-ı Qəriban və Sığıncaqda. Mahmud Fərşiyan məşhur İslam əsərləri və Hafizin lirik şeirləri və İmam Əlinin Malikəşlərə yazdığı məktub kimi məşhur İslam əsərləri və Fars ədəbiyyatının dizaynında iştirak etməklə yanaşı seçilmiş əsərlərini də nəşr etdirmişdir. Mahmud Fərşiyanın bir çox əsərləri daimi olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrində təşkil olunan sərgilərdə nümayiş etdirildi və əsərlərinin sərgiləri müvəqqəti olaraq təşkil edildi. Bunlardan bəziləri İranın Milli Müzeyi, İranın Müasir İncəsənətlər Müzeyi, Kraliçə Elizabet Müzeyi, Kraliçə Juliana Müzeyi, New Yorkun Fox Works Galeriyası, Monhen İncəsənət Galeriyası, İran və Amerika Dərnəyi, Tehranın Gülistan Sarayı Müzeyi və s. Mahmud Fərşiyanın əsərləri 1327-1373-cü illər arasında bu şəhərlərdə 83 qrup sərgidə və 51 fərdi sərgidə nümayiş etdirilmişdir. Əlcəzair, Florensiya, Monhen, Salt Lake City, Pekin, Karachi, New York, Şanxay, Chicago, Kiev, Paris, Tehran, İstanbul, Lahur, Ravalpindi, Viyana, İsfahan, Milan, Roma və Washington DC. Fərşiyan 1331-ci ildən bəri fəxr və mükafatlar aldı, bunlardan bəziləri. Döyüş sənətlərinin qızıl medalı, İran 1331. Beynəlxalq İncəsənət Festivalının qızıl medalı, Belçika 1337. Mədəniyyət və İncəsənət Nazirliyinin birinci mükafatı, İran 1352. Rəssamlıq və Sənətlər Akademiyasının qızıl medalı, İtaliya 1360. Fəxri diplomu, İncəsənət Üniversiteti, İtaliya 1361. Avropa Akademik Diplomu, Avropa Akademiyası, İtaliya 1362. Avropa Qızıl Sənət Heykəli, İtaliya 1363. Qızıl Palma Sənəti Mükafatı, İtaliya 1363. Qızıl Oskar Heykəli, İtaliya 1364. Birinci dərəcəli sənət nişanı, 1372. 21-ci əsrin ziyalılar siyasında Fərşiyanın adını çəkmək, 1379 və birinci dövrdə qalıcı üz, 1380. Əzizlər, bugün də artıq dahilər verilişinə bax burada son nöqtəni qoyur, bizimlə yol bir olduğunuz üçün təşəkkürlərimizi bildirir və burada sizə əlvida deyirik. Gülə gülə, Allahın amanında.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbaq sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev deyib, Azərbaycan Respublikası, Türkiyə və İran İslam Cümhuriyyəti regionda naviqasiya layihələrinin icrasında ortaq mövqeyə malikdirlər. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, İlham Əliyev Eko-İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 14-cü sammitindəki çıxışında Azərbaycan Respublikasının Qarabağda işgal edilmiş ərazilərinin azad olunmasına işarə edərək deyib, biz hazırda gələcəyin fikrindəyik və regionda sülh və stabilliyin bərqərarı üçün bir çox ölkənin iştirakı ilə nəqliyyat layihələrinin icrası barədə müzakirələrə başlamışıq. O vurğuladı, Azərbaycan Respublikası, Türkiyə və İran regionda naviqasiya layihələrinin icrasında ortaq mövqeyə malikdirlər. Əliyev deyib, Ermənistan konstruktiv mövqe tutarsa, bu prosesdən istifadə edə bilər. Üzv ölkələrin hər birinin prezidentləri, həmçinin İran prezidenti Həsən Ruhani də çıxış edib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev deyib, Zəngəzur dəhlizi tarixi nailiyyətdir. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev partiyanın 7-ci qurultayındakı yekun nitqində bildirib, biz müstəqilliyimizin 30 illiyini qələbə qazanmış zəfər çalmış xalq kimi, dövlət kimi qeyd edəcək. Müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi işində bundan sonra da fəaliyyət göstəriləcək. Bu, əbədi prosesdir. Müstəqillik deyəndə təbii ki, mən real müstəqilliyi nəzərdə tuturam. Burada Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki, tam müstəqil şəkildə öz daxili xarici siyasətini aparır. Öz dostlarını özü seçir. Heç kimin qabağında baş əymir, heç kimə hesabat vermir. Ancaq Azərbaycan xalqının iradəsi prezident kimi mənim üçün əsas məsələdir. İlham Əliyevin sözlərinə görə son illərim tarixi göstərir ki, bütün cəhətlərə baxmayaraq heç kim Azərbaycanı öz müstəqil yolundan döndərə bilməz. Köçəriyan deyib Qarabağda yeni savaş ola bilər. Ayaraybi müxbiri Axara istinad edərək məlumat verib, bunu Ermənistanın ex-prezidenti Robert Köçəriyan deyib. O, Respublikaçılar Partiyasının başçıda müxalifət hərəkatının bir hissəsi kimi çıxış etdiyini bildirib. Köçəriyan həmçinin Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsində Serkisyanın günahkar olması ilə ilgili suala cavab verməkdən yayınıb. Bu proseslərə gətirib çıxaran 2018-ci il problemləri olub. Lakin aydındır ki, burada texnologiyalar tətbiq edilib, aktiv şəkildə erməni olmayan qüvvələrin xarici müdaxiləsi olub, o generalların hakimiyyətə qarşı səbirli davrandığını da bildirib. Hərbi çevriliş sözündən qorxmaq lazım deyil. Tarixdə hərbi çevrilişlərin dövlətçiliyi və iqtisadiyyatın inkişafını qorumaq üçün imkan yaratması ilə bağlı hallar az olmayıb. Köçəriyan buna nümunə kimi Cənubi Koreya və Misri göstərib. Bununla belə o sözlərinin hansısa tərəfə yozulmamasını tələb edib. Ex-prezident Qarabağda ədalətsiz sülhün yeni savaşa səbəb olacağını deyib. O müharibənin Minsk qrupu yox, hükumətin uğursuzluğunun nəticəsi olduğunu hesab edib. Telefonda əlaqə yaratmışıq. Azərbaycan Respublikasında siyasi məsələlər ekspertı Cənab Doktor Qurban Cəbrail ilə. Qurban Cəbrail mövzu haqqında belə danışır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ermənistan Respublikasının sabiq prezidenti Robert Köçəriyanın 2-ci Qarabağ savaşı barədə dırnaqarası müjdə verməsi iki aspektdən, iki kontekstdən qiymətləndirilə bilər. Birinci, əgər o həmin o 2-ci Qarabağ savaşının 44 günlük 2-ci deməli Qarabağ müharibəsində, vətən savaşında Azərbaycan ordusu tərəfindən bərmadağın olunmuş Ermənistan ordusu tərəfindən, Ermənistan quldur dəstələri tərəfindən başlanılacağını nəzərə tutursa bu sərsəmlikdən başqa bir şey deyil. Bildiyiniz kimi, sentyabrın 27-sində başlanan və 44 gün ərzində biabırçı ermənilər üçün, biabırçı, rüsvayçı təslimçilik müqaviləsi ilə yekunlaşan noyabrın 10-unda imzalanmış üç tərəfli sazişlə, bəyanatla yekunlaşan vətən müharibəsində, 2-ci Qarabağ savaşında Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti 30 il, 29 il bundan öncə itirilmiş torpaqlarının demək olar ki, 93-95%-ni geri qaytardı. Doğrudur, bu bizim iki dövlətlərimizin qanı bahasına, canı bahasına başa gəldi və demək ki, 3000-dən çox şəhidimiz, gəncimiz şəhidlik məqamına yüksəldi, çox sayılı gənclərimiz sağlamlıqlarından məhrum oldular, demək sağlamlıqlarını itirdilər və bugün də bir çoxlar müalicə ərəfəsindədir, müalicə mərhələsindədir. Amma hər halda Azərbaycan bu 30 illik xəcalətə bir mənalı şəkildə son qoydu. Amma burada qalır ikinci aspekt, o da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfi doğrudan da 3-cü Qarabağ savaşına başlaya bilər və bu Cənab Prezident İlham Əliyevin də çıxışlarında və havada yerləşdiyi yumruqdan əlaqədar deməli artıq öz yəni özünün baş verəcəyini ya yəni buna belə bir məsələnin reallaşacağına tam şəkildə deməli inam əksilətdirir. O bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi demək Xankəndi ərazisində, Xocavənddə, Xocalıda erməni törtükündüləri qalıb. Onlar həmin 10 noyabr 2020-ci il bəyanatı ilə əlaqədar Azərbaycan ərazilərində yaşayan ermənilərdir. Yəni, daha doğrusu Azərbaycan hər hansı bir muxtariyyətdən, Dağlıq Qarabağ Muxtar Respublikasından, Qarabağın dağlıq və aran hissəsində bölünməsindən söhbət gedə bilməyəcək halda, yalnız və yalnız zamanında Sovet dövründə orada yaşayan deməli, mülki ermənilərin oradakı yaşam həyat tərzinin hüququnu tanıyır və onlar yenidən bu Azərbaycan qanunlarından məhəl qoymadan orada müxtəlif qeyri-qanuni silahlı birləşmələr formalaşdırarlarsa, onları deməli, Ulaşın koridorundan gələrək orada hər hansı bir qeyri-qanuni quldur, deməli, silahlı qüvvələr, qoşun birləşmələri, quldur dəstələri gəlib yerləşərlərsə və s. və ilaxır bu cür hallarda təbii ki, Azərbaycan 3-cü Qarabağ savaşını başlamaq deməli, hüququnun səlahiyyətini və gücünü özündə saxlayır. Amma Qarabağ qazisi, uşaq qatili, Xocalı killeri, deməli, Robert Köçəryan kimilərin yenidən Ermənistan tərəfindən, yəni ümumiyyətlə olmayan, reallıqda olmayan bir ordu tərəfindən 3-cü Qarabağ savaşının başlanması barədə təhdid dolu, hədə dolu çıxışları mən yenə deyirəm, xəstə təxəyyülüm məhsuludur. Əvvəla bir məqamı da mən qeyd edeyim ki, Robert Köçəryan kimilərin heç ümumiyyətlə bu barədə danışmağa haqqı yoxdur. Niyə? Çünki bildiyiniz kimi Robert Köçəryan və digərləri Ermənistanın indiki hakimiyyəti demək, başnazir Nikol Paşinyan tərəfindən Ermənistan qanunları ilə mühakimə olunan bir adamdır. Uşaq zamanında Erməni İrəvanda deməli, mitingləri zorakı yollan deməli, yatırdığına görə orada həmin o əmri verərkən o Ermənistan polisi din cəhaliyyə divan tutarkən orada ölüm hadisələri baş verir, insanlara qarşı çox qeyri-insani rəftar nümayiş olunub, yəni öz xalqına qarşı Köçəryan hakimiyyəti bir vəhşi bir üsullarla rəftar edən bir deməli, cinayətkar kimi Ermənistan qanunlarından mühakimə olunub və o həbs olunmuşdur. Və Rusiya Federasiyasının rəhbəri cənab Vladimir Putin çoxsaylı israrlı xahişlərindən, tələblərindən sonra onu deməli Ermənistan məhkəmələri ev dustaqlığına buraxdı. Onun orada səhhətindəki problemlər əsas götürüldü. Amma indi o öz cinayətkar əməllərini örtbasdır eləmək üçün belə bir deməli belə bir mülahizələrin, belə bir fikirlərin ortaya atılması da istisna deyil. Bir neçə, yəni bunda bu cür izah eləmək var. Elə bir məqam elə mənim qeyd elədiyim kimi o öz keçmişini unutdurmaq üçün tutaq ki, Paşinyanı hədəf götürür. Onun Paşinyanla çox sıx şəxsi qərəzliyi və düşmənçiliyi var. Keçmişini unutdurmaq istəyir və mümkün idi ki, bu ərəfədə çox böyük deməli, arzularla yaşayırdı ki, Nikol Paşinyan devrilsin və o Paşinyana qarşı bir böyük bir savaş, böyük bir cəhb açıq. Və salam əleyküm və rəhmətullah əleyküm.
Ermənistanın eks-prezidenti Köçəryanın Qarabağda yeni savaş ola bilər söyləməsi ilə ilgili politoloq Qurban Cəbrayilin fikirləri ilə tanış olduq. Sağ olsun Qurban bəy. Ermənistan müxalifəti parlamentin qarşısında itiraz aksiyası təşkil edib. Ayaray Böy müxbiri APIA istinad edərək məlumat verib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını tələb edən müxalifət tərəfdarları Yerevanda parlament binasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Parlament binasının ətrafına polis qüvvələri gətirilib. Binanın damına snayperlərin yerləşdirildiyi bildirilir. İrəvanda həmçinin Ermənistan baş qərargah reisi 12 Qasparyana dəstəyi aksiyası təşkil olunub. Ayaray Bey müxbiri dəyərlərə istinad edərək məlumat verib, aksiya Müdafiə Nazirliyi binası qarşısında baş tutub. Aksiyada veteranlar da iştirak ediblər. Təbriz Radiosundan Dünya Tön Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. İndi isə ötən bir həftə ərzində Qarabağ sezonasında baş verən hadisələrə nəzər salırıq. Dünya katoliklərinin rəhbəri Papa Fransis Nəcəf şəhərində İraq şiələrinin ali mərcəyi Ayətullah Seyid Əli Sistaninin evində olub. Ayrabi müxbirinin verdiyi məlumata görə İraqlı mənbələr bildirib, bugün səhər Papa Fransis Nəcəf Ələşrəf şəhərində Ayətullah Seyid Əli Sistaninin evinə gəlib. İki tərəf bağlı qapılar arxasında bir saat ərzində söhbət edib. Məlumata görə İraq hökuməti və siyasi şəxsiyyətlərindən heç birinə Ayətullah Sistaninin mənzilinə daxil olmaq və danışıqlarda iştirak etmək icazəsi verilməyib. Papa və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti Ayətullah Sistaninin iqamətgahını tərk etdikdən sonra İraqın cənubunda yerləşən Ziqar vilayətinin Ur şəhərinə doğru hərəkət ediblər. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçü şənbə günü səhər tezdən bildirdi, Ərəbistanın cənubunda yerləşən Kral Xalid hava bazası Yəmənin boğa hücumunu hədəfinə çevrilib. Ayrabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Yəhya Səridə, Ərəbistanın cənubundakı Xəmis müşayiət bölgəsində yerləşən Kral Xalid hava bazası 2 ədəd səmad 3 boğası ilə hücum hədəfinə çevrilib. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü deyib, bu hücum Yəmən xalqına qarşı mühasirənin və Səud koalisiyasının hücumlarının davam etməsinə cavab olaraq həyata keçirilib. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü cümə günü də Kral Xalid hava bazasındakı mühüm və nigaran edici mərkəzlərdən bir neçəsinin, həmçinin Əbha Beynəlxalq havalimanının hədəf alınmasından xəbər vermişdi. Bu hücumlar elə bir halda baş verir ki, Səud koalisiyasının qırıcı bombardımançı təyyarələri ötən saatlarda da 31 dəfə Yəmənin Maarif vilayətini bombardıman ediblər. Onlarla Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Səudiyyə Vəliəhdi Şahzadəsinin insan haqlarının pozulması və müharibə cinayətlərinə görə cəzalandırılmasına çağıran bir açıqlama yayıb. Ayarayıbı müxbiri Eist News Aysinad edərək məlumat verib, Human Rights Watch və digər 41 beynəlxalq təşkilat Səudiyyə Vəliəhdi Məhəmməd Bin Səlmanın Cəmal Xaşıqçinin öldürülməsindəki roluna görə cəzalandırılmasına çağıran bəyanat yayıb. Bu qurumların verdiyi açıqlamada deyilir. Məhəmməd Bin Səlman Cəmal Qaşıqçının öldürülməsindəki roluna və digər insan haqlarının pozulmasına görə cəzalandırılmalıdır. Səudiyyə rəsmiləri Səudiyyə müxalifətinə qarşı repressiv hərəkətlərini və haqsız mühakimələrini davam etdirir. Səudiyyə Ərəbistanında müxaliflərə edilən işgəncə barədə də məlumatlar var. Həm də Səudiyyə rəsmilərinin Yəməndəki müharibə qanunlarını pozması ilə ilgili bəzi hərəkətləri bu ölkədə müharibə cinayətləri törətmək deməkdir. Və sonda Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru deyib, siyasi rejimin Fələstinə qarşı hərbi cinayətləri haqda tədqiqat başlanıb. Ayarayıbı müxbirinin verdiyi məlumata görə Fato Ben Soda bir bəyanat yayaraq bildirib, siyasi rejimin Fələstinlərə qarşı hərbi cinayətlərə haqdakı tədqiqat müstəqil və tərəfsiz şəkildə həyata keçiriləcək. Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi cari ilin fevral ayında bildirib, siyasi rejimin Fələstinlərə qarşı hərbi cinayətləri işinə baxmaq səlahiyyətinə malikdir. Haqa məhkəməsinin addımı siyasi rejimi hiddətləndirsə də fələstinli rəsmilərin rəqbəti ilə üzləşib. Fələstin Muxtariyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi bu qərarı alqışlayaraq bir bəyanatda bildirib, Haqa məhkəməsinin 1967-ci il sərhədlərində işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə məhkəmə cəhətdən baxılması səlahiyyəti barədəki rəyi siyasi rejimin məsuliyyətə cəlb olunması və cəzalandırılması prinsipi üçün tarixi bir gündür. Benso da bundan öncə 2019-cu ildə bildirmişdi, siyasi rejimin qərb sahili və qəzzə zolağındakı hərbi cinayətlərindən ardınca bu cinayətlər barədə tədqiqatın başlanması üçün məntiqli bir əsas var. Hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hamınıza minnətdarıq, diqqətinizə görə çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Hamınıza minnətdarıq, sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
Xoş gördük sizi, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan növbəti Qur'an nağılları verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə Qur'an nağıllarının xüsusiyyətləri haqda sizə artıq təfərrüatı verəcəyik. Sizi bugünkü verilişimizi dinləməyə dəvət edirik. Bizimlə qalın lütfən. Qur'an-ı Kerimdə bəzi nağılların kamil şəkildə bəyan olunmasından savayı, ayrı nağıllar və dastanların təkcə bir guşəsinə işarə olunub. Amma elə bu guşə və detal isə tam aydın şəkildə qeyd olunub və mükəmməl bir kökə malikdir. Həzrət Nuh əleyhissalamın adı 40 neçə dəfə Qur'an-ı Kerimdə qeyd olunub və mükəmməl şəkildə o həzrətin həyatına işarə olunmayıb. Bəlkə hissə-hissə misal gətirilib, amma əsla tarixi dastanlar kimi rəvayət olunmayıb. Rəhmətlik Əllamə Təbatəbayi Qur'an-ı Kerimin nağılı hissə-hissə bəyan etdiyinə görə yazır, Qur'an-ı Kerim dəvət və hidayət kitabıdır və bu risalət və hədəfdə bir addım belə yoldan azmır və ipin ucu qarışmır. Çünki Qur'anın hədəfi tarixin təlimidir və təkcə məqsəd nağıl demək deyildir. Nağılların təkrar olunması Qur'an-ı Kerimdə qeyd olan nağılların digər xüsusiyyətlərindəndir. Misal üçün, Həzrət Musa əleyhissalamın dastanı və macərası təqribən 30 dəfə Qur'an-ı Kerimdə zikr olunub. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh Qur'an nağıllarının bu xüsusiyyətinin fəlsəfəsi haqda buyurur, bu müqəddəs kitabda maceralar elə şirin həyata keçirilir ki, onların təkrar olunması əsla yorucu deyildir. Bəlkə hər dəfə həmən o əsas sözü təkrar edərkən yeni bir xüsusiyyət və digər maceralar da açılır. Hər dəfə mühüm irfani və əxlaqi nöqtəyə işarə olunur və macera onun ətrafında dolanır. Qur'an-ı Kerimin nağıllarında əsas söz mesajdır. Müsbət və öyrədici mesajlar. Belə ki, kimsə bu mesajlar arasında uydurucu bir mesaj tapa bilməz. Qur'an-ı Kerimin mübarəkə Yusuf surəsinin sonunda gəlib, müdrik və düşüncəli insanlar üçün bir ibrət dərsi vardır.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
إلى همين آيلر أساساً Qur'an təkcə nağıl rəvayət etmək deyildir, bəlkə bir macəra və rəvayətin bətnində dastanın qəhrəmanı istədiyi zaman öz hidayət mesajını tam ustadcasına izləyiciyə və oxucuya çatdırır. Bəzən Qur'an-ı Kerimdə nağıllar təqdi şəkilində, yəni hissə-hissə, bölüm-bölüm nəql olunur. Bəzən hadisələrdə baş verən zaman riayət olunur, bəzən də yox. Misal üçün, Həzrət Musa əleyhissalamın nağılında Taha surəsində ilk öncə od ardınca getmək nağılı gəlir, sonra da Musanı tabuta qoyub, onu Nil çayına buraxmaq hadisəsi qeyd olunur. Düzdür ki, bu iki macəra tərtiblə sonda və ilk öncə rəvayət olunmalı idi. Ancaq Quran-ı Kərimdə belə bir məsləhətlər də görülür. Digər bir nümunə də Qur'an-ı Kerimin mübarəkə Ali İmran surəsində gəlib. Həzrət Zəkəriyanın nağılını Həzrət Məryəmin dastanı zimnində və onun həyatının ilk bölümündə rəvayət edir. Bununla da Həzrət Məryəmin nağıllarının macərasının yapışıqlıq və bağlılığını tamamilə qət edir. Quran-ı Kerimdə bəzən qəraət edən şəxs özü müxatəb qərar verilir və nağılın bir hissəsinə çevrilir. Güya Quran qarşısında dayanır və o verən nemətləri hesab kitab edir. Belə ki, onlardan nağıllarda bir iz əsər yoxdur. Bundan hədəf və məqsəd Peyğəmbər zamanında yaşayan yəhudilərə xəbərdar etmək idi ki, siz onlar kimi olsanız dərs almalısınız.
Wa iznaddaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab يذبحون أبناء وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
سيد قطب bu hafta yazır, Musa qövmünün nağılının təkrar qeyd olması buna görədir ki, onun xatirəsi oxuyanlar üçün yenilənsin və o dastan canlanıb ürəklərdə əsər buraxsın. Qur'an-ı Kerim elə danışır ki, güya müxatəblər elə həmən ildə Musa əleyhissalamın liderliyi ilə dənizdən keçib xilas olurlar. Bu, həqiqətən də Qur'an-ı Kerimin yaradıcı və qəribə fövqəladə xüsusiyyətlərindən sayılır. Qur'an-ı Kerimdə nağılın bəyan edilib qeyd olunması bir neçə növüdür. Bu neçə çeşidlilik nağılların hədəf və məqsədinə uyğun və bağlıdır. Burada bir neçəsinə işarə edirik ki, Qur'an-ı Kerimdə nağıllar o şəkildə qeyd olunub. Qur'an-ı Kerimdə qeyd olan nağılların birinci növü, nağılın müxtəsər və qısa bir bölümü bəyan edilməsidir. Sonra da nağılın haqqında mükəmməl məlumat verilir. Misal üçün, Kəhf nağılı. İkinci dəstə, dastanın nəticəsi ilk öncə bəyan edilir və sonra da təfsil formada nağıl zikr olunur. Misal olaraq, Musa əleyhissalamın macərası. Üçüncü bölümdə nağıl qəfilcəsinə birbaşa və müqəddəməsiz bəyan edilir. Həzrət İsa əleyhissalamın viladətinin nağılı kimi. Dördüncü dəstədə bu kimi nağıllarda nağılın qəhrəmanı çox görünür və əsas rol ifa edir. Məsələn, İsmail əleyhissalam və İbrahim əleyhissalamın dastanı. Və nəhayətdə, beşinci qrupda nağılın sirri qəhrəman, izləyici və dinləyiciyə gizlidir. Misal olaraq, Musa və Allahın salih bəndəsi. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü Quran nağılları verilişində Quran-ı Kərimin nağıllarında olan xüsusiyyətlərdən danışdıq. Sizi mütəal pərvərdikara amanat tapşırıq. Sağ qalın. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qognos verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Qaranlıqlara məşəl. İşıqlıqlara hadi.
Qognus, Qognus.
Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan Qognus verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə mənsəbdə Sazadıqan, prodüserimiz Pərisə xanım Əmiri və səs mühəndisimiz Cənab Rahimi sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizi də bir gözəl şeir ilə başlayırıq. Gözüm aydın, gözümə surəti canan görünür. Gözüm aydın, gözümə surəti canan görünür. Müşki əmbər saçaraq, ətr ilə əfşan görünür. Allaha şükr edirəm, ey gözümün nuru bugün. Yar gəlib göz önünə, sərvi xuraman görünür. Ayrılıq zəhrini daddım, acı da olsa visal iki dünyaya dəyər, eylə ki hicran görünür. Səni bir dəfə görənlər güvənir eşqimizə. Səni bir dəfə görənlər güvənir eşqimizə, nə üçün gözlərin ey dil belə giryan görünür. Şadlığından alışıb yandı nizami, dedi ki, gözüm aydın, aydın. Gözümə surəti canan görünür. Gözümə
Aziz və mərhəbən dostlarımız, Qognus verilişinin bu hissəsində An 23 nəfər və yaxud O 23 nəfər kitabını siz əzizlərimizə tanıtdırmaq istədik. Əhməd Yusifzadənin yazdığı O 23 nəfər kitabı Beytul Müqəddəs əməliyyatında İraqın Bəs rejimi tərəfindən isarət alınmış 23 yeni yetmənin xatirələridir. Bu kitab 4 fəsildən ibarətdir və ilin 4 fəsilinə uyğun xatirələr yazıb. Əlbəttə, bu kitab yalnız 23 nəfərin xatirəsini hekayə etmir. Həmin kitabda Əhməd Yusifzadənin 9 il əsarətdəki zamanının 8 ayını rəvayət edir və ən gözəl şəkildə bəyan edilib. Hicri Şəmsi tarixinə 1361-ci il ordubeşt ayının 10-unda İran əsgərləri 3 əməliyyatı müvəffəqiyyətlə keçirdikdən sonra Beytul Müqəddəs əməliyyatına başladılar. Bu əməliyyat 23 gün sonra qələbə çaldı, amma başlandığı gün bir qrup İraq qüvvələrinin əsirliyinə keçdi. Onlardan 23 nəfəri yeniyetmə dövründə idilər. O 23 nəfər kitabını inşallah buyur, mən sizdən nəzər aparasınız. İstəkli dinləyicilərimiz, bu hissədə Cənab Xudayinin teatr və müqəddəs müdafiə dövrü ilə bağlı söhbətlərini bərabər dinləyirik.
...1359'da Ərağın bəsi hükuməti İrana həmlə edilir və bir dava və bir cəng yola düşür ki, İranlılar naçarən onda şirkət edirlər. Dəlil də budur ki, İranlılar heç vaxt dər tarix boyunda İranlılar cəng başlamayıblar heç yerindən. Bəlkə çox dər difa eləyiblər. Burada da elə adın qoyulur difa-i müqəddəs. Bəli. Müqəddəs bir difadır. Hünərməndilər də bu İran sərbazların və İran əskərlərin və İran nizamilərinin kənarında bu cəngdə şirkət edirlər. Amma nə şəraitdə? Bir taza bir janr hünəri və janr teatri vücuda gəlir İranda bə namə teatr difa müqəddəs. Müqəddəs difa. Bu özünə görə İranda bir taza bir qunə, taza bir nov və janrdır. Məmulən o əvailə bu cəngdə ki, mən özüm də bu teatrlarda şirkət eləmişəm o zamanı.
Bəli.
1362-də və 63-də və özüm də bu zəminədə teatr yazmışam və sonradan da ki, elə idaməsi olub. Çox yaxşı hünərməndilər bu zəminədə və sonra da bir dana bir, buna da bir festivali İranda icra oldu və bərquzar oldu ki, yenə də Təbrizdə və Təbrizlilər çox yaxşı surətdə bu festivalda şirkət elədilər. Neçə dövrələrində Təbriz hünərməndiləri bu festivalda böyük məqamlar və çoxlu cayizələr gətdilər. Təbrizə bu cəşnvarə və bu festival sərasər idi. İranın başa başından şirkət elərdilər ki, Təbrizlilərdə çoxlu quruhlar. Mən son özüm də o zaman bu ərsənin fəal idim, görürdüm ki çoxlu quruhlar Təbrizdən və hətta obisi şəhərlərimizdə də Mərətdən, Bunaqdan, Mərağədən bu festivalda şirkət edirdilər və yaxşı surətdə də çoxlu cəvaiz və məqamat gətirirdilər bu.
Deməli, bu festival Müqəddəs Müdafiə Teatrına aid.
Bəli, bəli.
Çox sağ olun, cənab Xudayi. Təşəkkür edirik sizdən. Sizdən istəyirəm ki, Fəc Festivalı haqda da bizə məlumat verəsiniz. Bu festival hansı zamandan başlandı, fəaliyyətə başladı və nə sahələrdə?
Bəli. Xub, İngilab İslami vəxti ki, piruz oldu və piruzluğa yetişdi. Bir zamanı özünə bir cəşn halətində bir tarixi müşəxxəs elədi. Və o zamanda, o vaxtı Bəhmənin 12-sində ki, Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah o təbiddən İrana qeytmaq günü idi. Və Bəhmənin 22-sində də İran millətinin inqilabı piruzluğa yetişmək günü idi. Ki, bu 10 günü, yəni 12-dən 22-yə Bəhmənəcan dəhi fəcr adlandı. Və istənindi ki, böyüktərin cəşnhay inqilab bu əyyamda olsun. Hünərməndilər gəldilər və bu əyyamda neçə dənə festival yola saldılar. Festival musiqi fəcr, yenə bu əyyamdadır. Festival film fəcr və festival teatr fəcr.
Bəli.
Bu əyyamda bərquzar olar, bunlar sərasəri olarlar. Neçə illər bu festivallar sərasəri oldular. İndi də bu festivallar beynümmiləli halətində bərquzar olurlar və bəndə müxtəlif illərdə həm bu festivalların tamaşasına və həm şirkət eləmişəm bu festivallarda ki, İranın lap böyük festivalları hünər sahəsində bu festivali fəcridir və hələ cəhlədə idaməsi vardı. Hər il də bu festivalda tazalıqlar və böyük əsərlər və çoxlu ifacərlər şirkət edirlər. Hər il bu festivali qüstəriş vermək siyasət vardır. Müxtəlif bəxşləri, müxtəlif qismətləri, qisməti danışqahidə, qisməti danış amuzidə, qisməti difa müqəddəsdə, müqəddəs difada və bəxş azadda ki, hər kəs öz zəminəsində öz əsər hünərisin buralarda irayə edir və ifa edir.